În studioul Europei Libere de la Chișinău, domnul Lilian Carp, președintele Comisiei Parlamentare pentru Securitate Națională, Ordine Publică și Apărare. Mulțumim mult că ați dat curs invitației noastre să avem această discuție imediat după ce ați fost votat în această funcție și ați scris pe o rețea de socializare că sunteți onorat să fiți desemnat de colegi pentru a conduce una dintre cele mai importante comisii din legislativ. Sunt domenii cheie într-un stat de drept care necesită maximă responsabilitate, luciditate și seriozitate și că în ultimii ani ați făcut mai multe investigații în aceste domenii și din informațiile acumulate știți că va fi enorm de mult de lucru, dar niciodată nu ați fugit de muncă, din contra, mereu ați acceptat noi provocări, la fel cum ați făcut și acum, fiind încrezător că împreună veți reuși să mișcați trenul din loc. De unde începe schimbarea? De la îmbunătățirea normei legale sau de la destituirea unor șefi din fruntea instituțiilor statului?
Începe de la buna funcționare a instituțiilor. Din păcate, instituțiile de forță din Republica Moldova au servit ca paravan pentru grupările criminale acoperite de politic. Și de mai multe ori am făcut dezvăluiri despre acțiunile legale a unor politicieni care acopereau anumite hoții, scheme și așa mai departe, iar din păcate instituțiile de forță nu interveneau. Și în primul rând trebuie să pornim ca instituțiile de forță să înceapă să reacționeze la încălcările care sunt. De exemplu, la o carieră de piatră în care Inspectoratul de Mediu a demonstrat că a fost scos minereu de peste 683 de milioane de lei fără acte, ceea ce înseamnă că acești bani nu au fost plătiți impozite pe parcursul a 6-7 ani de zile. De fiecare dată când sunam poliția 112 să vină să intervină, să oprească lucrările, de foarte multe ori ignorau deci apelul. Dar asemenea situații sunt și în alte domenii, de aceea spun că în primul rând noi trebuie ca instituțiile să înceapă să lucra și să nu mai servească ca paravan pentru hoți.
Care sunt cele mai mari vulnerabilități pentru Republica Moldova, iată, după victoria Partidului Acțiune și Solidaritate?
Nu, noi nu vorbim de victoria unui partid care el...
Dar în general, vulnerabilitățile statului.
Deci noi avem mai multe puncte vulnerabile în ceea ce privește cu securitatea statului. Să nu uităm despre faptul că avem contrabanda care vine din Transnistria, care pleacă mai departe în toată Uniunea Europeană. Vorbim de țigări, vorbim de spirit, dar ați văzut și faptul că Republica Moldova este folosit ca centru de distribuire a drogurilor în tot spațiul ex-sovietic, dar și în Uniunea Europeană. Și nu a fost nicio singură dată de conspirate asemenea scheme de traficul de droguri, dar, din păcate, ele s-au terminat doar cu aducerea la cunoștință, așa, în ghilimele, a opinii publice despre anumite operațiuni, dar noi nu am văzut finalitate. De multe ori, aceste scheme erau controlate de însuși capii unor instituții din instituțiile de forță. Eu țin minte, am avut o discuție cu un polițist care în 2018 a fost prins cu aproximativ 2 kg și ceva de droguri, care s-a ajuns la Inspectoratul de Poliție de la Botanica, după care a fost dat un telefon și a venit cineva și le-a luat fără a mai fi introdus în registru, trebuiau să schimbi care de fapt a fost o altă acțiune cât de cât cea că a fost ridicate 2 kg de droguri. Și asemenea lucruri sunt multiple și ceea ce noi vrem să spunem că chiar și prin votarea viitorului guvern, viitorul ministru, deci afacerilor interne, va avea foarte mult de lucru pe acest domeniu. Va trebui să schimbe și oameni care au fost implicați în acoperirea asemenea scheme sau chiar implicați nemijlocit în asemenea scheme.
Noua garnitură guvernamentală va aduce în frunte noi miniștri,
da.
Și la interne, și la justiție, și în fruntea altor ministerie, dar mai sunt și agenții acolo, cum veți proceda. Iată, de exemplu, CNA, SIS, alte entități.
Instituțiile date tot vor fi reformate. La unele din ele vor fi schimbați și conducătorii acestor instituții. La unii, spre norocul nostru, le expiră și mandatul într-un viitor foarte apropiat. La Ministerul Afacerilor Interne, din câte cunosc, ne lasă o moștenire destul de interesantă, plecând în concediu o bună parte din funcționari, special pentru a nu putea schimba foarte repede anumiți funcționari. Unii din ei sunt plecați până pe sfârșit de luna august, chiar început de septembrie. Nu m-aș mira dacă unii din ei se vor îmbolnăvi subit după odihnă, ca să mai tărăgăneze o lună, două, deci procesul.
Dar asta poate fi calificată ca o rezistență din interior?
Aceasta poate fi calificat ca un sabotaj și o rezistență din interior. Asta este prima informație care am primit-o despre acțiunile
și
pe care încearcă să le
întreprindă. Și dacă dumneavoastră ziceți că unii ar putea putea să saboteze, să găsească diverse pretexte și să mai tergiverseze timpul. Cetățenii v-au creditat cu încredere mare și dumneavoastră ați promis rezultate să livrați
vor fi repede,
în câteva luni.
Atâta timp cât ei sunt în concediu, vor fi puși interimari care vor putea să conducă cu brio aceste instituții. Chiar dacă ei cred că pot boicota, sabota, deși există soluții și recomand să înceteze sabotările, să conformeze realităților care sunt și ori să plece, ori să apuce de lucru.
Deci dumneavoastră în lista vulnerabilităților Republicii Moldova ați inclus corupția, schemele, dosarul transnistrian,
da,
per ansamblu, da, alte elemente.
Am spus că cea mai mare problemă care o are Republica Moldova este corupția. Corupția, din păcate, a măcinat toate instituțiile de sus
chiar
în jos.
Chiar statalitatea Republicii
Moldova. Fiindcă principiul prin care se numea o persoană în funcție, deși își punea garnitura de un rang mai jos, ceilalți își puneau garnitura iarăși sub ei, sub fiecare instituție și avea loc strângerea dijmei și așa ea încet, cu încet, ajungea până la cea mai de frunte persoană. Nu în zadar, noi am avut partide politici care au avut donatori generoși în campanii electorale, de fapt asta este mită, și am văzut partide politice care și-au cumpărat votul, deci la propriu în campania electorală. Aceasta este încă o problemă de securitate, fiindcă în condițiile în care este prejudiciat votul prin corupere, deci atunci avem un vot care nu reprezintă realitățile și preferințe.
Iată, am citit ultima informație venită de la Procuratura Generală că unul dintre deputații care acces pe listele Partidului Șor, Denis Ulanov, este învinuit, inclusiv făcând parte din dosarul fraudei bancare. Cu ce se va termina, credeți, acest caz?
O să vedem.
El zicea că ar putea să câștige la CEDO.
Din câte cunosc, în acel dosar erau contractele dintre Ulanov, prestări de servicii Ulanov pentru Șor și intermedierea unor afaceri în care casa de avocatură, deci a lui Ulanov, a intermediat între Șor și un alt agent economic sau persoană juridică. Subtilitățile eu nu le cunosc. Procurorul atunci doar ne-a adus la cunoștință că ar fi implicat în intermedierea acestei tranzacții în care au fost anumite încălcări. Eu sper că procuratura să ne oferă mai multe detalii. Cel puțin sperăm într-un proces public în care societatea să cunoască despre ce este vorba.
O altă informație e că fostul ministru Pânzare a fost reținut și el.
Acolo este mai interesant. Sunt băieții din echipa lui Plahotniuc. Noi dar știm că apogeul corupției în Republica Moldova a fost în acea perioadă când Plahotniuc controla Republica Moldova. Mulți din reprezentanții Partidului Democrat de atunci, practic, îl ajutau în aceste scheme ca să fie dusă deci, până la capăt. Și numirea unor persoane în funcție, încălcând legislația, apropo, avem și unul care este fugit peste hotare.
Vă referiți
vedem
la domnul Cafcaliuc?
Da, mă refer la domnul Cafcaliuc și nemijlocit și el. Cred că trebuie să vedem în ce condiții, din câte știu, existau proceduri disciplinare pe interior în Ministerul Afacerilor Interne despre numirea ilegală, deci a unor persoane. Din câte am înțeles că probabil este legat și el în acest dosar. Nu cunosc, o să mă informez fiindcă am avut doar câteva ore la dispoziție.
Dar la toate aceste cazuri justiția trebuie să dea răspunsuri.
La toate aceste cazuri trebuie să dea răspuns justiția.
Să fie argumentat dacă s-a respectat buchea și spiritul legii.
Absolut.
Ca nu cumva după asta Republica Moldova să rămână iarăși
absolut
pierdantă, pentru că dacă se ajunge la CEDO, cunoașteți
absolut
foarte bine că trebuie de achitat prejudicii morale în
absolut
sume destul de mari.
În general, trebuie să construim instituții de drept care să respecte norma juridică, să nu ne trezim ca pe lângă faptul că am mai fost furați, da, nerespectându-se procedura juridică, încă să-i facem ucenici, da, și să iasă cu fața curată, spune, v-am spus că eu n-am furat, da, vedeți, cu toate că la CEDO am putea fi condamnat pe procedură juridică și nu pe altceva.
Absolut.
Da. Și în aceste condiții și Comisia Juridică va avea foarte mult de lucru împreună cu Ministerul Justiției, cu viitorul Ministru al Justiției, pentru a crea instituții de drept care să ia decizii deci corecte și nu părtenitoare.
Cât de hotărâți sunteți și cât de multă voință politică este ca să fie reformată justiția?
Este prioritatea numărul unu. Noi am mers în campanie electorală. Am avut două priorități de bază. Prima, reformarea instituțiilor de drept, și asta este rămâne prioritatea numărul unu. În caz contrar, ne vom bălăci în corupție mai departe, așa vorbim de marea corupție, și a doilea a fost combaterea sărăciei. Astea sunt două priorități mari pe lângă toate celelalte pe care noi trebuie să reformăm, precum și domeniul educației, dar și alte domenii, facilități pentru oamenii de afaceri, că dacă nu o să creăm facilități pentru ei, o să ajungem în condițiile în care nu o să aibă cine face afaceri, iar oamenii de afaceri trebuie protejați, pentru că asta înseamnă locuri de muncă, impozite, buget și bani pentru a putea realiza acele proiecte care ne dorim.
Vă propuneți să îmbunătățiți legislația, să o armonizați la standardele Uniunii Europene? O să grăbiți și procesul ca să modificați și Constituția acolo unde găsiți de cuvință?
Noi am spus că vom modifica și Constituția.
Dar
deja
nu
avem,
avem
două
mandate.
Eu sper că partidele care au declarat că își doresc cu adevărat lupta cu corupția în Republica Moldova și-au avut inițiative similare anterior, precum ridicarea imunității deputaților. Eu nu cred că Republica Moldova are nevoie de show-uri în Parlament de fiecare dată când un deputat încalcă legea. Consider că deputații nu trebuie să aibă decât imunitatea în ceea ce privește în declarație. În rest, deci nu trebuie să existe această imunitate, fiindcă de fiecare dată trebuie să vină procuror în Parlament și hai să începe aceste show-uri prin Parlament. Noi considerăm că ai încălcat, fii binevenit, invitat la procuratură, procuratura te trimite citație și tu răspunde pentru ceea ce ai făcut. Asta este cel mai corect. Precum și alte proceduri, încălcări, nu este necesar.
Dar veți insista să modificați legea fundamentală, inclusiv ca cei care și-au dobândit averile,
da,
pe care
este a doua lege. Deci domnul Litvinenko,
să fie pedepsiți?
Domnul Litvinenko deja a declarat că lucrează la două proiecte de lege pentru a fi înregistrate, de privind modificarea Constituției și două puncte. Prima, deci ridicarea imunității deputaților și doi, confiscarea averilor într-o procedură mai simplă în care, în condițiile în care funcționarul nu își poate argumenta de unde a luat bani având cheltuieli mai multe decât veniturile, se poate fi confiscat într-o procedură mai simplă de avere.
Domnul Litvinenko e posibil candidat pentru funcția de ministru al justiției?
Da, este unul din posibil. Vom discuta mai larg. După ce a fost anunțată candidatura la funcția de prim-ministru a doamnei Gavriliță, dumneiei va începe să lucreze în 2-3 zile. Cred că până luni o să aveți garnitura de ministru.
Eu de ce v-am întrebat dacă aveți certitudinea că ați mai putea găsi câteva mandate ca să modificați Constituția? Pentru că după ce a fost aleasă conducerea legislativului, unii s-au întrebat cum unde au venit voturi din partea partidului Șor pentru susținerea candidaturii domnului Grosu pentru a ajunge speaker. Și de la tabăra socialiștilor deja au și apărut declarații că uitați-vă cine a votat pentru candidatura domnului Grosu.
Socialiștii mai bine s-ar uita în trecutul lor glorios când au făcut chiar o majoritate. Noi nu avem nevoie, noi avem o majoritate în Parlament de 63 de mandate. În condițiile când și socialiștii au votat pentru candidatura domnului Popușoi la funcția de vice-speaker a Parlamentului. Asta înseamnă că suntem în... Nu, asta e clar că este aberație pe cei ce încearcă să pedaleze de socialiștii. Deci noi sperăm că socialiștii se vor ține de cuvânt atunci când au declarat anterior că ei vor vota pentru faptul ca deputații să nu aibă imunitate. Să vedem.
Pe ce mai insistă blocul comuniștilor și socialiștilor? Prin vocea lui Igor Dodon am reținut declarația că ei vor apăra securitatea și neutralitatea Republicii Moldova. E pusă în pericol securitatea și neutralitatea?
Securitatea și neutralitatea Republicii Moldova este pusă în pericol prin prezența unei armate străine. Deci asta Igor Dodon, dacă vrea să spună, să spună până la capăt. La etapa actuală noi nu avem un război civil, un război pe criterii etnice, pe criterii religioase. Noi avem o situație în care hoții din Republica Moldova cu alți hoți care sunt în Transnistria, protejați și din alți hoți din alte state din vecinătate, sunt cointeresați să existe Transnistria ca o gaură unde pot să-și facă afacerile murdare. Deci noi nu avem un alt tip de conflict în această zonă decât interese pur personale a unor hoți care încearcă să protejeze situația existentă astăzi cu regiunea transnistreană. Și atât.
Da, problema transnistreană va deveni una prioritară în agenda
da, o să vedeți. Este important ca noi, în primul rând, să demonstrăm deci, un model Republica Moldova față de Transnistria, da, despre ridicarea nivelului de trai și discuții în ceea ce privește pe segmente comune pentru a putea apropia malul stâng și malul drept a Nistrului pentru a putea convinge într-un viitor apropiat că noi trebuie să mergem doar împreună și situația existentă nu poate să continue la infinit.
Dar acest statut trebuie să-l elaboreze autoritățile Republicii Moldova?
Deci noi suntem stat unitar conform Constituției, da? Pot avea un statut aproximativ, poate, ca regiune transnistreană, dar este prea matur, regiunii găgăuze, cer scuze, dar este prea matur să discutăm despre acest lucru. Deci noi, la etapa actuală, deci trebuie să rezolvăm câteva probleme, deci privește securitatea pe segmentul nistrean și am spus că principala este contrabanda pe tot acest segment și am început de la țigări, spirit și alte anabolizante și alte tipuri.
Securitatea energetică, cum și-o asigură Republica Moldova?
Republica Moldova, în primul rând, trebuie să ducă până la capăt conectarea, interconectarea gazoductului Iași-Chișinău. Și trebuie lucrul acesta.
El a devenit funcțional, doar că deocamdată nu curge gaz prin țevele acestui.
Pentru că nu a existat voință politică, da? Asta este marea problemă. Doi, Republica Moldova trebuie să investească și să în energie verde și cum să creeze facilități pentru agenții economici care investesc în energie verde. Noi am văzut statisticile în Uniunea Europeană, deja aproape 52% din energie electrică este energie verde, da, eco, și Republica Moldova trebuie să investească și să faciliteze pe cei care vor să investească în acest domeniu, dar avem și un plan mai ambițios prin crearea unei stații electrice care deși trebuie să creeze autonomie în acest sistem energetic pentru Republica Moldova.
Adică?
Construcția unei noi, da, la sud, asta a fost și în programul nostru deci electoral.
Și ce se va întâmpla cu centrala de la Ciurgan?
Ea va continua activitatea care o are, dar pentru noi este important să avem această autonomie și independență ca să nu mai putem fi șantajați vreodată.
Dar dacă oricum insistați pe ideea că cele două maluri ale Nistrului trebuie să fie reunificate, atunci s-ar putea ca energia să fie consumată de la
această centrală. Și fiindcă noi o parte, doar importăm majoritatea energiei electrice. Republica Moldova trebuie să devină independentă pe acest segment.
Relația cu Estul și cu Vestul. În această campanie electorală ați lăsat să se înțeleagă că geopolitica nu și are rostul pentru că problemele interne ale societății mai degrabă trebuie să fie prioritare și le-ați adus pe agenda politică și cetățenii așteaptă să livrați rezultate. Dar cum vedeți dumneavoastră relațiile cu Estul și cu Vestul?
Noi avem o relație foarte bună cu Vestul. Da, prioritatea noastră rămâne integrarea Uniunii Europeană. Deci nu s-au schimbat obiectivele. Avem un partener în Uniunea Europeană destul de serios, România, stat membru a Uniunii Europene. Noi ne dorim, desigur, și cu Estul relații bune. Cu Ucraina suntem și ați văzut că s-a convenit precum și construcția unui pod deci în apropiere de Soroca, precum ei își propun și construcția unei automagistrale care să fie Kiev spre Chișinău, dar bun, noi va trebui partea noastră de să o facem, în condițiile când vom ajunge și la așa, va fi o problemă prioritară. Deci cu Rusia noi ne dorim să avem discuții și relații pe picior de egalitate, fără să ne dicteze anumite condiții sau să ne șantajeze. În condițiile când nu faceți asta, atunci noi nu vom admite ca produsele voastre să fie vândute pe piața rusă, ceea ce nu este corect. Cu certitudine, viitorul ministru de externe va avea o misiune foarte importantă în care ambasadorii Republicii Moldova trebuie să înceapă promova produsele deci moldovenești pe piața țărilor în care ei sunt deci ambasadori, fiindcă în aceste condiții va crește exportul din Republica Moldova, iar creșterea exportului se înseamnă și creșterea veniturilor.
Și totuși în relația moldorusă sunt câteva subiecte foarte importante care își așteaptă rezolvare de mulți ani, inclusiv soarta gastarbeiterilor moldoveni aflați în Federația Rusă. Știți că și acolo se năspresc condițiile de ședere. Mulți dintre ei au fost deportați, mulți dintre ei se află încă, am înțeles chiar de la cineva, că în închisorile din Federația Rusă,
așa
pentru că ar fi încălcat
deci astăzi,
regimul de ședere.
Din statisticile pe care le-am citit, făcute de către Institutul reglementări economice, nu mi-aduc aminte exact cum se numește acest institut, care face calcule de creștere economică, influența imigranților în economia, deci rusă, din câte cunosc. Astăzi sunt 136.000 de oameni care muncesc în Federația Rusă.
Din cetățeni din Republica Moldova.
Care din Republica Moldova. Anterior erau aproape 600.000, au fost până la 586.000, acum sunt 136.000, mulți din ei.
Sunt date oficiale?
Da, sunt date oficiale.
Deci neoficial totuși ar putea fi mai mulți.
Neoficial ar putea fi în jur de 200.000. A crescut numărul de migranți spre Uniunea Europeană. Motivele pot fi diferite, salariile mai atractive, siguranța, sunt mult mai, deci mai multe motive prin care lumea își schimbă, dar asta nu înseamnă că de cei care este un număr destul de impunător care muncesc încă în Federația Rusă, de regulă sunt muncitori sezonieri pe 6 luni de zile, cu perioadă permanentă sunt ceva mai puțini. Dar unele din ei au probleme și aceste probleme vor trebui rezolvate.
De mulți ani se negociază un acord privind protecția socială. El se negociază, dar nu are finalitate.
Deci viitorul ministru de externe are foarte mult de lucru, atât pe, cum îi zice, frontul de est, spune și precum și cel de vest.
Și piața de desfacere pentru mărfurile moldovenești, piața rusă, rămâne încă una importantă?
Aproape 11% din produsele moldovenești ajung pe piața rusă.
Cunoaștem, embargourile au făcut să fie redicționată producția din Republica Moldova pe piața comunitară, dar oricum mai sunt încă foarte mulți agenți economici care își trimit marfa în Federația Rusă.
Peste 11%, asta este foarte mult, asta nu este puțin, da? Deși care ajunge pe piața rusă, noi ne dorim să păstrăm această piață, din contră chiar să crește. Dar am spus, viitorul ministru de externe are un rol destul de important și cred că asta va fi una din priorități, în care ambasadele nu doar să fie prezente fizic în țările în care ele sunt delegați, dar să se înceapă ocupat de promovarea produselor moldovenești.
Dar referitor la reglementarea transnistriană, cheia soluționării acestui conflict se mai află la Moscova, așa cum se insistă
altă dată? Da, ea se află la Moscova, atâta timp cât armata rusă se află pe teritoriul transnistrian, ea se află la Moscova.
Și dacă Rusia și-a retrage armata, atunci mai ușor se rezolvă problema?
Absolut. Sigur. Deci Rusia, dacă și-ar retrage armata din Federația Rusă, din Transnistria, sigur că problema sau comunicarea ar putea aduce la rezolvare, între cele două maluri, ar putea aduce la rezolvarea acestui conflict.
Da. Cum ați anticipat dumneavoastră un dialog dintre autoritățile Republicii Moldova și administrația de la Tiraspol?
El trebuie să înceapă, fiindcă noi am mai avut din aceștia care spuneau că doar ei pot rezolva problema transnistriană, că sunt proruși. Am avut și pe Voronin, am avut și pe Dodon și am văzut că tot s-a redus doar la depunerea de flori sau uneori înțăpături în spațiu public și atât. Sau unii chiar și-au permis să numească președinte sau cum acolo. Deci noi ne propunem să avem un dialog exact pentru a apropia aceste maluri, de a avea proiecte comune. Da? Republica Moldova nu a alocat în acești 30 de ani nici măcar un leu în ceea ce privește reglementarea conflictului transnistrian.
Da, iar pe de altă parte se consideră că totuși pentru negocieri s-au consumat sume enorm de mari.
Deci eu vorbesc de apropierea acestor două maluri. Au crescut, vă dați seama, 30 de ani sunt unii care s-au născut în acea parte, cu mentalitate diferită, oameni cu viziuni diferite. Nu sunt foarte mulți, dar eu am spus încă o dată, noi nu avem un conflict cu Transnistria. Noi avem o situație, am spus că nu este conflict religios, conflict pe baze etnice. Avem o situație în care anumite grupuri economice criminale încearcă să-și păstreze status quo.
Cât de mult veți fi preocupați de securitatea informațională?
Da, este un domeniu destul de complicat, mai ales și cu știrile false pe care domină și influențează părerile cetățenilor.
Propaganda, știri false.
Eu am început să cercetez chiar în aceste zile împreună cu asistentul meu legea Macron, ea fiind foarte dură, apropo, și pentru chiar și în condițiile deci Franței.
Care se referă la știrile false
și se referă și la securitatea informațională. Da. Se referă. Unele lucruri pot fi adaptate la condițiile Republicii Moldova, în schimb a rezolvat anumite probleme în ceea ce privește, cel puțin pentru campania electorală, cu știrile false care duduiau în Franța. Deci în zadar anumite forțe politice de acolo luau un scor de 30-35%, dar deci au avut din cauza că s-au mizat pe aceste știri false care au fost aruncate în spațiu public.
Cum vedeți dumneavoastră relația putere-opoziție în legislativ?
Deci noi ne dorim să avem o poziție în care cu adevărat se implice în ce privește modernizarea Republicii Moldova. Noi am încercat atunci când aflam în opoziție să le spunem că opoziția nu înseamnă numai decât dușman. Da? Opoziția înseamnă că o monitorizare a puterii și să propună soluții pentru în condițiile când se greșește. Toată lumea greșește. Deci și noi când încercam să spunem că uite aici se greșește, acolo se greșește, luați în calcul, da? Dar la noi după principiu, ia nacealnic tă durac, da? Ia tă nacealnic, ia durac, da? Măr după principiu, asta ceea ce nu este corect. Deci noi desigur că vom asculta anumite argumente sau argumentele care vor fi aduse pentru anumite probleme și vor fi luate în calcul, deci vor fi luate. Deci nimeni nu este născut geniu în lumea asta. Și probabilitatea de a greși întotdeauna există. Este important ca tu să asculți, da, și să iei în calcul părerile, îți ai timp și dacă a venit o părere sau o expertiză mai bună din altă parte, spui mulțumesc și încerci să o aplici în practică.
Și pe final, ce proiecte ar putea să promoveze comisia noastră de profil?
Deci sunt, noi avem de reformat mai multe instituții din domeniul de securitate. Eu am început să mă informez, am zis că ieri a fost, când am fost numit în această funcție, acum spre dimineață am început să mă uit la structura tuturor instituțiilor de forță deci pe care le avem. Și luni voi avea prima discuție cu consultanții și apoi după ce va fi ales guvernul, desigur și cu reprezentanții acestor instituții, MAI, CNA, să vedem despre necesitatea unor reforme care trebuie împinsă foarte repede.
Natalia Gavriliță a fost desemnată de către președinta Maia Sandu, candidat pentru funcția de premier. E cunoscută întreaga componența
executivă? Nu este cunoscută. Noi încă discutăm. Pe anumite ministerii sunt câte 2-3 persoane. Va trebui să decidem care din ei va fi.
Dar până la urmă insistați ca să fie întreaga garnitură constituită din membri și simpatizanți PAS?
Nu. Deci o bună parte din ei vor fi persoane apolitice. Deci noi ne dorim ca persoane implicate sau care se vor implica în activitatea guvernului să fie, în primul rând, profesioniști. Nu are treabă apartenența politică. Asta ar fi o prostie. Deci noi acum nu ne putem permite luxul să numim doar membri de partid. Pe anumite domenii, noi și în lista electorală nu am avut candidați doar membri de partid. Noi am invitat experți pe anumite domenii. Așa.
Dar care ar fi proporția componenței executivului, ținând cont de apartenența politică?
Noi avem pe anumite domenii câte 2-3 candidaturi. Unii din ei sunt membri de partid, alții nu. Deci, într-o viitor apropiată, luni, cel târziu marți, veți cunoaște garnitura de ministru și o să vedeți și proporția.
Și am înțeles că va fi convocată o ședință extraordinară ca să poată fi investit guvernul. Cel mai probabil acest lucru se va întâmpla joi?
Va decide candidatul. Nu, va decide candidatul când este gata să vină. În care la dispoziție 2 săptămâni să prezinte garnitura de ministri, 2, să
programul.
Prezinte și programul, apoi să meargă prin fracțiuni, să discute în fracțiuni și apoi să ajungă în Parlament. Așa este procedural corect.
Și dumneavoastră când credeți că totuși pot fi livrate primele rezultate, astfel încât să le satisfaceți curiozitatea cetățenilor care așteaptă aceste schimbări?
În câteva luni de zile, primele rezultate pe domeniul social o să fie livrate, o să vedeți.
Adică cel puțin 1 octombrie rămâne
deci noi
data
noi
pentru că ați
noi
promis
propunem,
majorarea
da.
Pensii până
noi
la
ne
2000 de lei,
să avem,
pensia cea mai mică.
Noi ne propunem anumite reforme în domeniul social să înceapă începând de luna octombrie.
Bani sunt?
Bani niciodată nu o să ajungă.
Dar în buget? Dar, cunoașteți situația reală?
Știu că sunt anumite probleme. Dar totuși știu că au fost oprite anumite cheltuieli nefondate de către guvernul interimar care a fost și situația Deci nu e atât de complicată cum a fost când a venit guvernul, deci Sandu. Deci este, sunt probleme, dar nu atât de complicate care au fost atunci. Dar avem și promisiunea partenerilor externi că ne vor fi alături în rezolvarea problemelor pe care
le avem. Responsabilitățile nu vă sperie?
Nu. Păi dacă ne spăreau responsabilitățile, nu făceam politică.